This morning I want to describe two important lessons I have learned.
Këtë mëngjes dua të përshkruaj dy mësime të rëndësishme që i kam mësuar rreth ligjit të sëlljetës. Mësimi i parë përqendrohet tek bekimet që u vijnë individëve dhe familjeve kur ata i binden me besnikëri këtij urdhërimi. Mësimi i dytë thekson rëndësinë e sëlljetës në rritjen e kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme në të gjithë botën. Lutem që fryma e shenjtë do t'ju apohoj secilit prej nesh vërtetësinë e parimeve që po diskutoj. Mësimi numër 1. Bekime domethënse por të padukshme. Nëna e motrës Bednar është një grua besnike dhe një shtëpiake plot frymëzim. Që nga ditët e para të martesës së saj, ajo i ka mbajtur me kujdes dokumentet financiare të shtëpisë. Për dekada, ajo ka llogaritur në mënyrë të ndërgjegjshme të ardhurat dhe shpenzimet e familjes, duke përdorur disa libra shumë të thjeshtë llogarish. Informacioni që ka mbledhur gjatë viteve është tërësor dhe informues. Kur motra Bednar ishte e re, nëna e saj i përdori të dhënat në librat e llogarive për të theksuar parime bazë të jetuarit me kursim dhe të drejtimit me maturitë të shtëpisë. Një ditë ndërsa po shqyrtonin së bashku kategoritë të ndryshme shpenzimesh, nëna e saj vuri re një model interesant.
Were far lower than might have been expected.
Kostot e vizitave mjekësore dhe ilaçeve për familjen e tyre ishin shumë më të pakta se sa mund të ishin pritur. Ajo e lidhi këtë gjendje me ungjillin e Jezu Krishtit dhe i shpjegoi bijës së saj një të vërtet të fuqishme. Kur e jetojmë ligjin e sëlljetës, ne shpesh marrim bekime domethënse, por të padukshme, të cilat nuk janë gjithmonë ato që presim dhe mund të shpërfillen me lehtësi. Familja nuk kishte marrë ndonjë shtesë të papritur apo të dukshme të të ardhurave familjare. Në vend të saj, një ati dashur, qjellor, kishte dhënë bekime të thjeshta në mënyra të zakonta në dukje. Motra Bednar gjithmonë e ka kujtuar këtë mësim të rëndësishëm nga nëna e saj, rreth ndihmës që na vjen përmes pragjeve të qiellit, sikurse u premtua nga Malakia në Dhjatën e Vjetër. Shpesh kur japim mësim rreth ligjit të sëlljetës, ne theksojmë bekimet materiale të menjëhershme, mbreslënëse dhe të lehta për të dalluar që ne marim. Dhe sigurisht, bekimet të tila vërtet ndodhin. Sido qoftë, disa nga bekimet e shumëllojshme që fitojmë kur i bindemi këti urdhërimi janë domethënse, por të padukshme. Të tila bekime mund të dallohen vetëm nëse jemi shpirtërisht të vëmendshëm dhe vëzhgues. Shëmbulltyra e pragjeve të qiellit e përdorur nga Malakia është shumë udhëzuese. Dritaret e vënë mbi pragje i lejojnë dritë natyrale që të futet në ndërtesë, në mënyrë të ngjashme ndriçim dhe perspektivë shpirtërore, derdhen përmes pragjeve të qiellit dhe në jetën tonë kur ne e nderojmë ligjin e sëlljetës. Për shembull, një bekim i padukshëm por domethënës që marrim është dhurata shpirtërore e mirënjohjes, e cila bën të mundur vlerësimin ton për atë që kemi, që t'i përmbajmë dëshirat për atë që duam. Një njeri mirënjohës ish i pasur në kënaqësi, një njeri mos mirënjohës vuan në varfërinë e pa kënaqësisë së pafundme. Ne mund të kemi nevojë dhe të lutemi për ndihmë që të gjejmë punësim të përshtatshëm. Sy dhe vesh besimi nevojiten, megjithatë për ta njohur dhuratën shpirtërore të dallimit të shtuar, e cila mund të na fuqizojë për të përcaktuar mundësi punësimi që shumë njerëz të tjerë mund të mos i vënë re, ose bekimin e vendosmërisë më të madhe vetjake për të kërkuar më shumë dhe më gjatë për një punë, se sa njerëzit e tjerë janë të aftë apo të gatshëm ta bëjnë. Ne mund të dëshirojmë dhe të presim një ofertë punësimi, por bekimi që na vjen përmes pragjeve të qiellore mund të jetë aftësi më e madhe për të vepruar dhe për të ndryshuar vetë rrethanat tona, në vend që të presim që rrethanat tona të ndryshohen nga dikush ose diçka tjetër. Ne në mënyrën e duhur mund të dëshirojmë dhe të punojmë për të marrë një rritje e rroge në punësimin ton për të siguruar më mirë domosdoshmëritë e jetës. Sy dhe vesh besimi kërkohen, megjithatë, për të dalluar brenda vetes një aftësi të shtuar shpirtërore dhe materiale për të bërë më shumë gjëra me më pak të ardhurat. Një aftësi më të mprekt për të caktuar përparësi e për ta thjeshtëzuar jetesën dhe një aftësi të shtuar për të treguar kujdesin e dur ndaj zotërimeve materiale që tashmë i kemi fituar. Ne mund të dëshirojmë dhe të presim një rrog më të madhe, por bekimi që na vjen përmes pragjeve qellore mund të jetë aftësi më e madhe për të ndryshuar vetë rrethana tona në vend që të presim që rrethana tona të ndryshohen nga dikush ose diçka tjetër. Luftëtarët e rinj në librin e Mormonit u lutën me zell që Perëndia do t'i forconte dhe çlironte nga duart e armiqve të tyre. Në mënyrë interesante, përgjigjet e këtyre lutjeve nuk prodhuan më shumë armë ose një numër të shtuar të trupave ushtarake. Përkundrazi, Perëndia u dha këtyre luftëtarve besnik siguri se ai do t'i çlironte, paqe shpirtrave të tyre dhe besim të shpresë të madhe për çlirimin e tyre tek ai. Prandaj, bitë e Lamanit morën zemër, zgjodhën me vendosmëri të imposhtin Lamanitët dhe u hodhën me gjithë fuqinë e tyre kundër Lamanitëve. Siguri, paqe, besim dhe shpresë fillimisht mund të mos duken si bekimet që mund t'i duan luftëtarët në betejë. Por ato ishin pikërisht bekimet që u nevojiteshin këtyre të rinjve guximtar për të shkuar përpara dhe për të dalë fitimtar fizikisht dhe shpirtërisht. Nga një herë ne mund t'i kërkojmë Perëndis sukses, dhe ai na jep qëndrueshmëri fizike dhe mendore. Ne mund të lutemi për begati dhe marrim këndvështrim më të zgjeruar dhe durim më të shtuar, ose ne bëjmë kërkesë për rritje dhe bekohemi me dhuratën e hirit. Ai mund të dhurojë mbi ne bindje dhe mirëbesim, ndërkohë që përpiqemi për të arritur synime të denja. Dhe kur lutemi për lehtësim dhe vështirësi fizike, mendore dhe shpirtërore, ai mund të arrisë vendosmërinë dhe aftësinë tonë ripërtëritëse. Ju premtoj se kur ju dhe unë mbajmë dhe zbatojmë ligjin e së dhjetës, me të vërtet pragjet e qiellit do të hapen dhe bekime shpirtërore e materiale do të derdhen, të tilla sa nuk do të ketë vend të mjaftueshëm ku t'i shtijem ato. Ne gjithashtu do të kujtojmë vërtet edhe deklarimin e Zotit. Duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët tuaja nuk janë rrugët e mia, thot Zoti. Ashtu si qiellit janë më të lartë se toka, kështu edhe rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja, dhe mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja. Unë dëshmoj se kur jemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm shpirtërisht, ne vërtet do të bekohemi me sy që shohin më qartë, vesh që dëgjojnë në mënyrë më të qëndrueshme, dhe zemra që kuptojnë më plotësisht domethënien dhe padukshmërinë e rrugëve të tij, mendimeve të tij dhe bekimeve të tij në jetën tonë. Mësimi numër 2, thjeshtësia e rrugës së Zotit. Përpara thirrjes sime për të shërbyer si antar i Korumit të 12-ve, lexova shumë herë doktrinën e beslidhjes rreth këshillit të caktuar për të mbikëqyrur dhe shpërndar fondet e shenjta të së dhjetës. Këshillin mbi planifikimin e të dhjetave u krijua me anë të zbulesës dhe përbëhet nga prezencia e parë, Korumi 12 apostujve dhe peshkopata kryesuese. Ndërsa u përgatita në dhjetorin e vitit 2004 për të marrë pjesë në mbledhjen time të parë të këtij këshilli, prisja me padurim për një mundësi shumë breslënëse për të mësuar. Ende më kujtohen gjërat që përjetova dhe ndjeva në atë këshill. I gained a greater appreciation and reverence for the Lord's laws of finance for individuals. Fitova një vlerësim dhe nderim më të madh për ligjet e Zotit mbi financën për individët, për familjen dhe për kishën e tij. Programi bazë financiar i kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, si për të ardhurat dhe shpërndarjen, përcaktohen në seksionet 119 dhe 120 të doktrina e beslidhje. Dy deklarime që gjenden në këto zbulesa sigurojnë themelin për punën fiskale të kishës. Seksioni 119 thjesht thotë se të gjithë antarët do të paguajnë 1/10 e gjithë interesit të tyre çdo vit. Dhe ky duhet të jetë një ligj i qëndrueshëm për ta përgjithmonë, thotë Zoti. Më pas lidhur me shpërndarjen e autorizuar të së dhjetës, Zoti tha, ajo do të përdoret nga një këshill i përbër nga presidenca e parë e kishës, dhe nga peshkopi e këshilli i tij, dhe nga këshilli i lartë, dhe me anë të zërit tim për ta, thot Zoti. Peshkopi dhe këshilli i tij dhe këshilli im i lartë të përmendura në këtë zbulesë njihen sot përkatësisht si peshkopata kryesuese dhe kërumi 12 apostujve. Këto fonde të shenjta përdoren në një kishë me rritje të shpejtë për të bekuar shpirtërisht individët dhe familjet duke ndërtuar dhe mirëmbajtur tempuj dhe shtëpi adhurimi, duke mbështetur punën misionare, duke përkthyer dhe botuar shkrimet e shenjta, duke nxitur kërkimin e historisë familjare, duke financuar shkolla dhe arsim mim fetar, dhe duke përmbushur qëllimet të tjera të kishës siç drejtohen nga shërbëtorët e shuguruar të Zotit. Vëllezër dhe motra, mahnite me qartësinë dhe shkurtësinë e këtyre dy zbulesave në krahasim me udhëzimet e ndërlikuara financiare dhe procedurat administrative të përdora në kaq shumë organizata dhe qeveri nëpër botë. Si mund të veprojnë çështjet materiale të një organizate kaq të madhe sa kisha rivendosur e Jezu Krishtit të mbar botën, duke përdorur udhëzime të tilla të përmbledhura? Për mua përgjigja është krejtësisht e qartë. Kjo është puna e Zotit. Ai është në gjendje ta bëjë vet punën e tij. Dhe shpëtimtari i frymëzon e drejton shërbëtorët e tij, ndërkohë që ata i zbatojnë udhëzimet e tij dhe punojnë për kauzën e tij. Në atë mbledhje të parë të këshillit, më bëri përshtypje thjeshtësia e parimeve që i udhëhoqi diskutimet dhe vendimet tona. Në veprimet financiare të kishës, vëzhgohen dy parime bazë të pandryshueshme. Së pari, kisha jeton brenda buxhetit të saj dhe nuk harxhon më shumë se sa merr. Së dyti, një pjesë të ardhurave vjetore vjet më njan si rezervë për raste urgjencash dhe për nevojat e parashikuara. Për dekada kisha i ka mësuar antarësisë së saj parimin e vënies më njan të ushqimit, lëndës djegëse dhe parave shtesë për të kujdesur për raste urgjente që mund të dalin. Kisha si institucion thjesht ndjek të njëjtat parime që u mësohen në mënyrë të përsëritur antarëve. Dërsa vazhdonte mbledhja, e gjeta veten duke dëshiruar që të gjithë antarët e kishës të mund ta vëzhgonin thjeshtësinë, qartësinë, rregullsinë, bamirësinë dhe fuqinë e vetë rrugës së Zotit për drejtimin e punëve toksore të kishës së tij. Tashmë kam marrë pjesë në këshillin mbi planifikimin e të dhjetave për shumë vite. Mirënjohja dhe nderimi im për modelin e Zotit janë rritur çdo vit, dhe mësimet e mësuara janë bërë edhe më të thella. Zemra më mbushet me dashuri dhe admirim për antarët besnik dhe të bindur të kësaj kishe nga çdo komb, fis, gjuhë dhe popull. Kur udhëtoj nëpër botë, unë mësoj rreth shpresave dhe ëndrave tuaja, gjendjeve dhe kushteve tuaja të ndryshme të jetuarit dhe vështirësive tuaja. Kam marrë pjesë në mbledhje të kishës me ju dhe kam vizituar disa prej shtëpive tuaja. Besimi juaj forcon besimin tim. Përkushtimi juaj më bën mua më të përkushtuar. Dhe mirësia juaj dhe bindja juaj plot gatnishmëri ndaj ligjit të së dhjetës më frymëzon të jem një burr, bashort, baba dhe udhëheqës më i mirë i kishës. Ju kujtoj dhe mendoj për ju çdo herë që marr pjesë në këshillin mbi planifikimin e të dhjetave. Ju falenderoj për mirësin dhe besnikërin tuaj ndërsa ju i nderoni beslidhjet tuaja. Udhëheqësit e kishës së rivendosur të Zotit ndjejnë një përgjegjësi të jashtëzakonshme që të kujdesen siç duhet për ofertat e përkushtuara të antarëve të kishës. Ne jemi tepër të ndërgjegjshëm për natyrën e shenjtë të monedhës së të vesë. Dhe Jezusi ulë për balë arkës së thesarit dhe vërente se njerëzit hidhin aty denar, shumë të pasur hidhin shumë. Erdi një edhe e varfër dhe hodhi dy monedha të vogla, do me thënë një kuadrant. Dhe Jezusi i thiri dishepujt e vetë pranë vetes dhe u tha atyre, ju them në të vërtet se kjo edhe e varfër ka hedhur në thesar më shumë se të gjithë të tjerët. sepse të gjithë hodhen aty nga teprica e tyre, kurse ajo me skamjen e vet hodhi gjithë sa kishte për të jetuar. Unë e di nga përvoja ime vetjake se këshilli mbi planifikimin e së dhjetës është shumë i vëmendshëm që të kujdeset për monedhën e së ves. Unë i shpreh mirënjohje presidentit Monson dhe këshilltarëve të tij për udhëheqjen e tyre frytëdhënëse në kryerjen e kësaj kujdestarie të shenjtë. Dhe unë e dalloj zërin dhe dorën e Zotit që i mbështesin shërbëtorët e tij për të shuguruar në përmbushjen e detyrës për ta përfaqësuar atë. Pagimi i ndershëm i sëlljetës është më tepër se sa një detyrë, është një hap i rëndësishëm në procesin e shenjtërimit shpirtëror. Atyre prej jush që e paguani të dhjetën tuaj ju përgëzoj. Atyre prej jush që tashmë nuk po i binden ligjit të sëlljetës, ju ftoj t'i merrni parasysh rrugët tuaja dhe të pendoheni. Ju dëshmoj se nëpërmjet bindjes suaj ndaj këtij ligji të Zotit, pragjet e qiellit do të hapen për ju. Ju lutem, mos e shtyni ditën e pendimit tuaj. Ju dëshmoj se bekime shpirtërore dhe materiale na vijnë në jetën tonë kur ne jetojmë ligjin e së dhjetës. Ju jap dëshmi se të tilla bekime shpesh janë domethënëse, por të padukshme. Unë gjithashtu shpall se thjeshtësia e rrugës së Zotit, që është kaq e dukshme në çështjet tokësore të kishës së tij, siguron modele që mund të na udhëheqin si individ dhe familje. Unë lutem që secili prej nesh të mund të mësojë dhe përfitojë nga këto mësime të rëndësishme. Në emrin e shenjtë të Zotit Jezu Krisht. Amen.